Am stat de vorbă cu un băiat, iubiții mei, din biserică, care vrea să se sinucide zilele trecute. După ce am vorbit 20 de minute cu el, mi-am dat seama că omul ăsta are valoare în el. Că omul ăsta căuta apropierea de Dumnezeu și unii îl bajocoreau și au spus, dar ce trebuie să vii tu cu Biblia la biserică? Și vă dați seama că avea gânduri de suicid. Și după 20 de minute de comunicare, nu că am fost eu cineva, că sunt un zero, dar în fața unui zero, dacă pui un 1, îl pui pe Domnul, ai valoare. Am vorbit, era bucuros la final și îmi spune, mama lui Cristi, s-a schimbat viața băiatului. Ce ai făcut cu el? Eu n-am făcut nimic. Doar i-am spus ceea ce spunea cântarea, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Dar trebuie să te deschizi. Nu stai acolo izolat, nu comunici cu nimeni. Vino și vorbește cu Dumnezeu. Când te afli îngrijorat, ce să faci cântarea? Ce spune? Strigă către Domnul. Dacă nu ai o durere, o încercare, un eșec, o problemă, nu o să înveți nimic în viața asta. Atunci când ai căzut, ai două variante. Să mai încerci o dată, să cazi mai rău, sau să spui, de groapa aia nu mă mai apropii. Am învățat ceva. Am învățat ceva. Auzi, dar de ce ești așa serios cu pocăința? Ești Marele Sfânt din Cluj? Nu. Pentru că am greșit și eu și am căzut și eu. Și nu vreau să se mai repete. Genesa, capitolul 3, începând cu versetul 9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți pruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis, femeie, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a măgit și a mâncat din pom. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va urma și mai departe, dorim ca un singur nume să fie lăudat. Numele Domnului Iisus. Amin. Dragii mei, suntem în casa Domnului această seară și este un har și harul întotdeauna ar trebui să ne facă responsabili. Spunea Pavel, nu profitați de har în sens negativ, ci profitați de har întotdeauna în sens pozitiv. Să vă responsabilizeze harul acesta. În timp ce alții sunt la terapie intensivă, în timp ce alții sunt în probleme, în timp ce alții sunt în necazuri, noi suntem aici la părtășie. Și pentru asta îi dăm glorie Domnului. În seara aceasta, Domnul ne-a pus pe inimă un mesaj, un cuvânt despre un păcat mai rar despre care predicăm, și anume păcatul arătatul cu degetului spre alții. De când eram copii, probabil că și dumneavoastră ați pățit ca și mine, arătam cu degetul anumite persoane și mama îmi spunea că nu-i voie să arăt. Și când era lângă mine, îmi dădea peste mână. Și spunea, lasă mâna jos că te vede. Acum ne-am mai modernizat, nu mai arătăm cu degetul, îi spunem, uite, vezi pe aia cu batic negru, pe ăla, așa. Dar până la urmă a rămas întipărit în noi, iubiții mei, acest obicei, aș spune obicei care nu-i bun. Și vreau să ne uităm din punct de vedere biblic de ce e greșit să arătăm cu degetul spre alții. De ce e greșit să nu ne asumăm responsabilitatea atunci când se întâmplă ceva. Pentru că vedeți dumneavoastră una din cele mai grele discipline de care avem nevoie în această viață, fie că e profesional, familial, domeniul despre care vorbim, fie că e social, fie că e spiritual, este disciplina asumării responsabilității. Eșecul de a-ți asuma responsabilitatea și încercarea de a pune vina pe umerii altor oameni din cauza problemelor în care ești, te vor duce într-un final la inventarea nesfârșitelor scuze, la fel și fel de critici la adresa altora. Și vreau să spun ceva foarte important de la început, în momentul când eu spun că fratele-i de vină, aștept ca el să se schimbe. Și eu voi rămâne la fel cum sunt. În momentul în care spun că șeful-i de vină, în momentul în care spun că altcineva-i de vină, aștept schimbare de la ei și vor trece ani și eu voi rămâne la fel în groapa mea, în mocirla mea, în eșecul meu, în problema mea. 80% dintre oamenii care au fost intervievați, la un moment dat, au recunoscut că nu își asumă niciodată responsabilitatea pentru viața lor. Dar știți ce fac în schimb? Se plâng în continuu, critică în continuu, dau vina pe alții. Consecințele, dragii mei, acestui mod de gândire vor duce la eșecuri pe termen lung. Acum că am eșec și mă dă afară de la serviciul din Cluj, e una. Dar să fii dat afară din rai, cum au pățit aceștia, e groaznic. Nu știu ce fel de oameni sunt în biserica dumneavoastră, n-am fost de câțiva ani, dar am întâlnit în biserici două categorii de oameni. Oameni care se plâng și oameni care plâng. Oameni care se plâng. Tu ești devenit el, comitetul, prorocul, păstorul. Și oameni care plâng. Eu sunt de vină. Iubiții mei, haideți să ne uităm biblic la 7 categorii de persoane spre care arătăm cu degetul și n-ar trebui să facem asta și să învățăm ceva de aici în prima parte a mesajului. Iar în a doua parte vom învăța cum să arătăm cu degetul spre noi și ce să facem de acolo înainte. În primul rând am observat, mai ales pentru cei care suntem căsătoriți, știți la ce mă refer, arătăm cu degetul spre partenerul de viață. A venit Dumnezeu la Adam și l-a întrebat: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat? Și în Geneza 3:12 Adam spune: femeia, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Femeia aceea care era deosebită în ziua nunții. Acum așa de mult cheltuiește, parcă când merge la mol. Ea e de vină, nu? Iubiții mei, în orice familie se pot evita situații tensionante, probleme, conflicte, falimente. Am observat însă ceva interesant. Atunci când nu ne asumăm responsabilitatea și dăm vina pe cel de lângă noi, conflictul escaladează. Știți, atunci când ai un foc acasă sau în alte părți, ai două variante, să pui benzină sau apă pe el. Întotdeauna când voi spune tu ești de vină, ea va spune: nu, tu ești de vină, că mai că te-ai făcut așa. Socru tău, socru meu, socru nașu, verișore. Dar rămânem la partenera astăzi și vreau să vă spun că atunci când devine pe partenerul de viață, conflictul escaladează și apare emoțiile negative, care nu sunt altele decât furia, mânia, nervozitatea, pierderea autocontrolului. Acum, dacă ne-am mânia și ne-am mușcat limba, mai mult de o hemoragie n-am pățit, nu? Problema este că la nervi, la mânie, la supărare, omul spune cuvinte. Jigniri, blesteme, înjurături. Iubiții mei, niciun conflict, nicio problemă din familie nu se poate rezolva dacă băiatul se uită la ce a greșit soția și soția se uită la ce a greșit bărbatul. E nevoie de foarte multe onestitate, smerenie și responsabilitate pentru a ne recunoaște fiecare parte de vină. Iar atunci când eu îi spun soției: dragă, eu sunt de vină, știi ce spune ea? Nu tu ești, eu sunt. Și în locul emoțiilor negative, știți ce apar? Emoțiile pozitive. Iertarea, dragostea, pacea, care nu duc la altceva decât la rezolvarea conflictului. Doamne, vino și în casa noastră astăzi. Doi, am observat, iubiții mei, că în al doilea rând, când îi se întâmplă ceva groaznic, un faliment, o problemă, un necaz, poate un păcat, aruncăm vina pe diavol. Geneza 3:13, femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Diavolul îi devine. Șarpele îi devine. Într-o familie, unul din cei doi a căzut într-un păcat și după mai multe luni de analiză, de dezbateri, de probleme, amândoi au ajuns la concluzia că niciunul nu a fost vinovat. De fapt, diavolul a fost vinovat. Iubiții mei, vreau să vă spun în seara aceasta că Iacov ne spune în 1:14, Iacov 1:14, că fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Cu alte cuvinte, diavolul spune așa, Iacov spune așa: diavolul vine și îți arată în față poza, problema. Ia ispita întotdeauna va face legătură cu pofta din interiorul tău. Iubiții mei, dacă nu avem Duhul Sfânt, putem fi ortodox, penticostal, ce vreți voi, carismatici, dacă nu ai Duhul Sfânt în viața ta care să stăpânească pofta aceea și nu există frică de Domnul, pofta va cupla cu ispita. Și atunci se întâmplă păcatul. Diavolul a venit și le-a arătat pomul, dar diavolul n-a mâncat în locul lor din pom. Biblia spune cu câteva versete înainte, femeia a văzut Și ne spune apostolul că sunt câteva pofte, nu pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții. Dragii mei, diavolul vine cu oferta, dar nu poate da click în locul meu. Pentru aia în ziua judecății și în timpul mileniului, Dumnezeu leagă pe diavol ca să demonstreze întregi omeniri că oamenii nu au păcătuit din cauza diavolului, ci pentru că firea lor era așa. În ziua judecății nimeni nu va putea spune diavolul. Nu. Diavolul nu poate face nimic fără voința mea. Dar dacă Duhul Sfânt îi stăpân peste voința mea, eu am biruință în fața diavolului. Slăvit să fie Domnul. Pentru aia e foarte important să fiu plin de Duhul Sfânt. Să fiu plin de cântări, plin de dorință de a face bine. Să fiu un om ocupat cu lucrurile bune. Nu? E foarte important lucrul ăsta. În momentul când spun diavolului de vine, vreau să vă spun ceva. Înseamnă că aștept să se schimbe diavolul. Nici diavolul nu se schimbă, nici Dumnezeu nu se schimbă. Fiecare rămân la fel. Eu trebuie să mă schimb. Iubiții mei, în 1 Corinteni 10 cu 13, Biblia spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Diavolul nu te poate atrage în păcat fără acordul tău. De aceea noi suntem, nu noi, Biblia, dar noi predicăm ceea ce scrie în Biblie împotriva alcoolului, împotriva drogurilor, din ce cauză? Ele anulează voința umană. Și îl duc pe om și zice, om, nu știu ce am făcut. Nu știu. 3. Am observat, iubiții mei, că mai aruncăm vina pe cineva. Știți pe cine? Pe Dumnezeu. Geneza 3 cu 12. Omul a răspuns, femeia, care femeie? Pe care mi-ai dat-o. Pe care mi-ai dat-o. Ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Am observat ceva în special la tineri și spunea cineva, dacă vrei să ai o bătrânețe liniștită, trebuie să ai o tinerețe cu alegeri binecuvântate. Facem alegeri de multe ori fără Dumnezeu și dacă o dăm în bară, dăm vina pe Dumnezeu. Dragii mei, cu ce a fost Dumnezeu vinovat că nu a fost chemat la întâlnire? Era diavolul, Adam și Eva și copacul acela. De ce nu zis Eva și Adam? Hai să-L chemăm și pe Dumnezeu. Au făcut o alegere fără El și apoi tot pe Dumnezeu a dat vină. Cu ce Dumnezeu de vină? Biblia spune în Iacov 1 cu 13, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește? Acum ați înțeles de ce unii din colegii voștri spun așa, mă, dacă Dumnezeu există, eu îl înjur și El să mă trăznească. Păi dacă Dumnezeu ar avea așa puțin răbdare și l-ar putea ispiti un om, cred că am fi tăți trăzniți de aici. Că toți am greșit până la urmă la un moment dat, nu? Mie nu m-ar trebui un astfel de Dumnezeu. El e îndelung răbdător, plin de bunătate și de răbdare. Dar n-am găsit în Biblie nesfârșită răbdare, am găsit îndelungă, dar n-am găsit nesfârșită. Vine o zi a judecății. Dumnezeu nu poate fi ispitit și El nu ispitește pe nimeni. Dar totuși atunci, de ce ne rugăm în Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită? Pentru că Biblia spune în Matei capitolul 4 cu versetul 1, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Cea mai grea perioadă din viața Domnului Iisus în afară de Calvar a fost asta. 40 de zile fără mâncare, fără apă. Duhul Sfânt l-a dus în pustie să fie ispitit de diavolul. Și vine Domnul Iisus mai târziu și le spune ucenicilor, rugați-vă să nu pățiți ce am pățit eu, că nu e un lucru ușor. Doamne, nu îngădui să fim duși într-un loc al ispitei, că suntem slabi, n-avem putere. Doamne, păzește-ne! Amin! 4. Aruncăm vina, iubiții mei, pe frații sau surorile de corp. N-ați observat lucrul ăsta? Nu știu câți frați sunteți voi. Am întâlnit familie, soția mea, sunt 12 la părinți, noi suntem 9 la părinți. Până acum ne înțelegem cu toți. Slăviți să fie Domnul. Dar am întâlnit unde doi sunt și nu se înțeleg. Nu s-au sunat de 15-20 de ani. O venit Dumnezeu la Cain. Hai să citim Geneza 4 cu 3 până la 5. E foarte important textul acesta, iubiții mei. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Nu spune din cele mai bune roade, da? Ce-a căzut acolo? Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile. Iertați-mă că vă întrerup citirea. Știți ce greu e să dai primul miel neștiind dacă va mai fi unul sau doi sau trei după aceea. Știți ce greu e când intră salarul, primii bani care pleacă să fie ai Domnului? E greu, așa? E greu, dar e binecuvântare că ăla 90% care rămâne îți binecuvântați de Domnul. Oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor, Domnul a privit cu plăcere, atenție foarte mare, spre Domnul nu se uită la predica lui Cristi Boariu. Iubiții mei, de foarte multe ori am întâlnit tine care au spus, Cristi, pot să fac ce vreau, că oricum corul fără mine nu merge. Fanfara fără mine. Știu, am cântat 9 ani în fanfară și unii au avut impresia că fără ei nu merge fanfară. Sau fără ei nu merge predica sau cultul pentecostal. Iubiții mei, Dumnezeu înainte să se uită la slujirea mea, se uită la viața mea, spre Abel și spre jertfa lui. Viața mea, ascultarea, sfințirea mă duce la mântuire, slujirea, fanfară, cor, zeciuială, predică, alergat, orfan, văduve, ce vreți dumneavoastră, mă duce la răsplătire. Eu n-am cum să ajung răsplătit dacă n-am fost mântuit. Dar spre Cain, uitați, spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain ce-a făcut? Și-a asumat responsabilitatea. Uitați, când nu mi-asum responsabilitatea, apare emoțiile negative. Cain s-a mâniat. O, de se mânia pe el, ce bine era. S-a mâniat. Foarte tare și i s-a pus omorât fața. Și Dumnezeu vine și se prezintă. Și spune, Cain, oprește-te! Nu-i cu nimic Abel vinovat, că biserica la cântarea lui plânge și la atastă pe telefon. Nu-i cu nimic Abel vinovat, că jertfa lui am primit-o. Duminica, pentru că de luni până sâmbătă el o trăit frumos, o trăit cu mine. Când l-au întrebat colegii, de ce nu fumez? Nu au zis că mă dor plămânii. Au zis pentru că mă feresc de orice viciu în viața asta, ca să nu fiu legat de nimica, să fiu liber pentru Dumnezeu. Când l-au întrebat pe tine, Cain, de ce nu bei? Mă doare ficatul. Ești pocăit? Nu, părinții sunt pocăiți. N-ați tot puterea locul ăsta. Cain, oprește-te! Pentru că emoțiile negative de astăzi duc mai târziu la crime. Nu e așa, au zis Domnul, dacă faci bine, vei fi primit bine. Dacă trăiești frumos, au zis Dumnezeu, când predici, eu trimit Duhul Sfânt în sală și Duhul Sfânt atinge inima. Că eu nu pot să fac nimica. Eu nu pot să convertesc pe nimeni. Când vei da 10 lei la colectă, au zis Domnul, dacă faci bine, dacă trăiești frumos, vei fi bine primit. Adică ia 10 lei, au zis Domnul, eu iau și eu urmăresc tot traseul lor să fie o binecuvântare. Doamne, ajută-ne la asta. Ce-a făcut Cain? Doamne, ai dreptate, așa e? Vedeți? Aleargă mulți la proroci, mulți predicatori, să ascultăm. Iubiții mei, nu auzirea mântuiește, ci împlinirea mântuiește. Ce face Cain? În loc să-și asume, să zică, eu sunt vinovat, în versetul 8 spune, haide-mi să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Avem impresia de multe ori că dacă trimitem mesajul ăla de jignire și o facem praf pe aia, ne rezolvăm problema. Nu e adevărat. Moartea lui Abel nu schimbă viața lui Cain. La fel a rămas Cain și mai departe. Iubiții mei, soluția e la mine. Mă duc mai departe 5. Aruncăm vina, am observat foarte ușor, pe comunitatea în care trăim, pe popor. Vine Samuel la Saul și spune... Ce înseamnă 1 Samuel 15 cu 14? Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Următorul verset, Saul a răspuns, persoana a treia plural, nu? Le-au adus de la Maleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni. Ei îți devin. Însă Biblia ne spune clar în 1 Samuel 15 cu 9 că ceea ce spunea Saul era o minciună sau un adevăr pe jumătate. Dar Saul și poporul au cruțat. Dragii mei, am întâlnit foarte mulți oameni în viață, deși am o slujire foarte scurtă, care da vina pe biserică. Și vreau să vă spun că în timp ce ei rămân mai departe în imoralitate, în adulter, în minciună, în ce vreți dumneavoastră, biserica continuă, pentru că capul bisericii e Hristos. Biserica botează, biserica primește membrii noi, biserica are convertiți și el rămâne tot acolo. Nu mai da vina pe popor, nu mai da vina pe biserică. 6. Am observat un curent atât de la modă astăzi? Aruncăm vina pe conducătorii țării? 2 Petru 2 cu 10, există o categorie de oameni foarte populară, aș spune. Prind bine ăștia. 2 Petru 2 cu 10, ce fac oamenii ăștia? În pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Disprețuiesc stăpânirea. Și când o disprețuiesc, pune-te rog și mai departe, da, ca niște îndrăsneți, nu se tem să... Când bajocorești pe cineva, automat ai și degetul întins, nu? Și nu mai auzi cum spune că PSD-ul e de vină, că el cu nevasta nu se înțeleg. Dar nu am înțeles de ce e PSD-ul de vină. Sau PNL-ul, nu dau. De ce domnul Iohannis e de vină că eu cu pruncii mei nu facem rugăciune acasă în fiecare seară? Dar iubiții mei, întotdeauna am observat că e ușor să arunci vina pe altcineva. Dar aia nu te va salva. Și în ultimul rând, și încheie prima parte a mesajului, am observat că aruncăm vina pe slujitorii Domnului. Aruncăm vina pe slujitorii Domnului. Te rog să pui întâi Împărați 18 cu 16. Întâi Împărați 18 cu 16. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Nici nu l-a salutat pe Ilie. Abia l-a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care ne norocește pe Israel. Ilie a răspuns: nu eu ne norocesc pe Israel. Nu ploase în țară, dragii mei, de vreo 3 ani și ceva. O zis Dumnezeu: le iau resursa principală, care e apa, că poate să trezește Ahab și toată casa lui. Și după 3 ani și ceva fără ploaie, Ahab încă caută vinovați. Iubiții mei, ăsta e mesajul care l-am primit de la Dumnezeu. Săptămâna aceasta l-am predicat la noi, l-am predicat la Timișoara și mi-a spus Domnul să-l predic și aici. Nu cunosc problemele bisericii voastre, dar am observat ceva în scurta mea slujire. Că omul păcătos nu e interesat de păcatul lui când e prins, ci e interesat de cine l-a prins. Și îmi spune Duhul Sfânt în seara asta că trebuie să intrăm la pocăință. Auzi, cine ți-a zis? Ahab nu a fost interesat să se pocăiască. Ahab a fost interesat să arunce vina pe alții. 3 ani mizerie, în compromis, în păcat. Și totuși a dat vina pe unul din cei mai mari profeți pe care i-a avut universul acesta, pe Ilie. Doamne, păzește-ne astăzi și trezește-ne. Să nu mai dăm vina pe slujitorii Domnului dacă ei trăiesc frumos. Dacă nu trăiesc frumos, chiar acum ne-a spus Domnul la biserică să intrăm la mărturisire, că și noi avem ce mărturisi. Ce să fac mai departe? Bun, frate Cristi, nu mai dau vina pe cele 7 categorii de care mi-ai spus. Ce să fac mai departe? Să luăm exemplul lui David, iubiții mei. Greșește, păcătuiește cu Batșeba. Apoi la sacou aici, la Urie, îi pune o scrisoare. M-am tot gândit și încă n-am găsit răspuns, dar mă gândesc că bănuiesc care-i răspunsul. Oare s-o fi uitat Urie la scrisoarea din buzunar? Vorbeam cu fratele Andrei pe mașină și îi spuneam că Urie biat, la un moment dat, a fost mai înțelept decât David treaz. O zis: cum pot să mă duc eu acasă când soldații sunt pe front? Nu știu, David, tu ce ai făcut când noi eram pe front? Știi ce mă doare ca păstor? Noi suntem la biserică pe front și alții sunt la mol. Nu știu dacă și la voi e valabil. Nu. Nu mă interesează. Dar vreau să spun astăzi ceva ce nu m-am notat aici, ci vine acum de la Duhul Sfânt. Cel mai vulnerabil ești când nu ești la locul unde te vrea Dumnezeu. Atunci, când biserica e la post, la luptă, la rugăciune, și noi am avut vinerea trecută 24 de ore de rugăciune în biserică, ne-am împărțit 300 de persoane în 10 grupe și fiecare grupă a luat o oră. Eu am prins de la 11 la 2 noaptea, mi s-a părut că au fost 5 minute. La rugăciune, la post, la mijlocire, că avem nevoie de Iisus. Închid paranteza spunându-vă că David, când este confruntat de prorocul lui Dumnezeu, de omul lui Dumnezeu, de Natan, spune în 2 Samuel 12 cu 13, după ce luni de zile o încerca să arate cu degetul spre altcineva, o zis: poate intră Urie, dacă se vede că are burtică, Batșeba, își dau seama toți că Urie devine. Au încercat, l-au îngropat pe Urielou, da? Și la un moment dat vine Natan și spune: știți că singurul care are voie să arate cu degetul e Dumnezeu. Tu ești omul acela. M-am uitat la David, ce dur a fost cu alții. O zis să moară, așa eu și-au zis. Când o zis Natan, tu ești omul acela, ce o zis? Să mor, nu? Nu. Uitați ce spune David: am păcătuit împotriva Domnului. Vedeți că primul lucru când arătăm cu degetul spre noi, se întâmplă ceva, vine iertarea lui Dumnezeu. Atenție, dacă Dumnezeu ne iartă, nu înseamnă că nu mai există consecințe pentru păcat. Atenție foarte mare, adică, viții mei. Frate păstor, eu pot să fac ce vreau, că Dumnezeu mă iartă. Vreau să vă spun că dacă ai fumat până astăzi, Dumnezeu te iartă dacă te pocăiești, dar nu-ți vindecă plămânii. Dacă ai băut până astăzi, Dumnezeu te iartă, dar nu-ți vindecă ficatul. Și pe David l-a iertat. Dar exact ce a spus el, 4 fii, nu? 4 miei. Frate Cristă, dar și David a curvit. Eu prefer să nu curvesc, ca să n-am 4 sicrie în casă. Mulțumesc. De ce ne uităm numai la... Iubiții mei, am observat ceva la diavol. Știți ce face diavolul? Îți arată poza cu plăcerea păcatului și consecința, și decupează consecința, pediapsă. Îți arată numai plăcerea. David recunoaște în particular că a păcătuit. Și apoi David recunoaște și public. Și vreau să citesc 4 versete. Psalmul 51, de la 1 la 4. Nu știu cum e la biserica voastră. Am observat când vine cineva, un păstor la noi, și îl băgăm la mărturisire, să face așa coloană. Știți? Mă, dar de ce nu merg la Cristi Boariu? Că îi de acasă și să nu trebuie să știe el. Știți ce vor oamenii? Să păcătuiască în Cluj și să se mărturisească în Detroit. Să păcătuiască în Cluj sau undeva și să se mărturisească la frații din Bucovina, dacă vin. Nu. Am văzut foarte mulți interesați de imaginea lor. Auzi, frate, dacă spui mărturia la cine, mărturisirea la cineva, e adevărat, nu avem voie să divulgăm mărturisirea, nu avem voie să dăm nume. Dar vreau să vă uitați la imaginea unui om care nu a fost interesat de imagine, la caracterul unui om. Și spune David în Psalmul 51, de la 1 la 4. Psalmul 51, nu Psalmul 15. Psalmul 51, de la 1 la 4. Vă rog să vă uitați în primele 4 versete de câte ori găsiți arătarea cu degetul spre alții. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta după îndurarea ta cea mare șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Și imaginați-vă că această cântare au cântat-o corul în biserică duminică. Și toți s-au uitat la împărat. El e așa, el e. Eu sunt, da. Dar nu mi-e rușine. Cu oamenii după inima lui Dumnezeu nu sunt interesați ce spune fratele despre mine. Sunt interesați ce spune cerul despre ei. Iubiții mei, majoritatea oamenilor cresc cu impresia că dacă ceva le merge greșit, altcineva e responsabil, altcineva trebuie mustrat, altcineva e vinovat. Am venit de la Deva până la dumneavoastră în seara asta, fiind în drum spre Bucovina mai departe, să vă spun un lucru. Niciun elev care ia 4 nu va progresa cât vreme spune Dira e vinovată. Nimic nu vei schimba câtă vreme vei da vina pe alții, pentru că vei aștepta schimbare de la ei, nu de la tine. De aceea mărturisirea păcatelor, iubiții mei, nu înseamnă altceva decât un act de smerenie profund, în care mergi la un slujitor și spui: frate, nu mai căuta, nu te mai interesa. Eu sunt de vină. Eu sunt de vină. Le spuneam fetelor mele aseară, că noi în fiecare zi avem comitet acasă cu ei, că 6, și le spuneam: n-am auzit în 11 ani să-mi spună careva, eu sunt de vină. 11 ani are cea mai mare. N-am auzit. Tot timpul Luca spune că Ianis, Ianis spune că Elisa, Elisa spune că Grace, și Grace începe iar de jos. Și am zis: vreau să aud și eu. Știți că asta este dorința lui Dumnezeu? Mă duc în a doua parte a mesajului, iubiții mei. Care sunt pașii care urmează după ce arătăm cu degetul spre noi? Că nu-i suficient nici măcar asta. Știți că în seara cinei și Iuda au zis: nu cumva sunt eu? A fost suficient, așa-i? Nu.
Urmează patru pași pe care trebuie să-i fac și eu și de dumneavoastră. Dacă vrem să ieșim de acolo, să ne schimbăm. În primul rând, trebuie cu toții să acceptăm că nu le știm pe toate. Că avem nevoie să învățăm. Nici unul n-am ajuns de săvârșiți. Nici în sfințenie, nici în cunoștințe, nici în domeniul familial. Cu multă modestie acceptăm că avem mult de învățat. Îmi spunea cineva, măi, eu nu vă înțeleg pe voi pocăiți. Tătă ziua la biserică. E ca și cum îi spun la băiatul meu, eu nu te înțeleg, mă, tătă ziua la școală. Dar de ce merge la școală? Să înveți. Eu vin aici la adunare ca să învăț. Să mă încarc cu puterea lui Dumnezeu. Nu? Pentru că în Proverbe 1:5, Biblia spune să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Și cel priceput și va căpăta iscusință. Iubiții mei, iertați-mă că folosesc un termen care n-ar trebui să-l folosesc, dar Proverbele folosește foarte mult. N-ați observat că nebunul tot timpul e sigur pe prostia care o spune. Și înțeleptul tot timpul are dubii și când spune lucruri care, și când spune lucruri care le știe de ani de zile. Încă are dubii, mă, încă nu le știu pe toate. Înțeleptul are întotdeauna dorința aceasta. Vreau să învăț mai mult cum să mă comport, cum să slujesc, cum să fiu un soț mai bun, cum să fiu o soție mai bună. La înțelept nu s-auzi, bă, dar ăla mă învață pe mine, mă. Dar pe ăsta l-a schemat, mă. Dar n-are nici 8 clase, nu? Fel și fel de scuze care le găsim de înțeleptul e gata să asculte. E gata să învețe. De aceea vin la adunare să-mi asum ce am făcut, dacă am greșit și vreau să învăț. Spunea englezul și avem o vorbă și șeful meu din America mi-o amintește mereu. No pain, no gain. Dacă nu ai o durere, o încercare, un eșec, o problemă, nu o să înveți nimic în viața asta. Atunci când ai căzut, ai două variante. Să mai încerci o dată, să cazi mai rău, sau să spui de groapa aia nu mă mai apropii. Am învățat ceva. Am învățat ceva. Auzi, dar de ce ești așa serios cu pocăința? Ești Marele Sfânt din Cluj? Nu. Pentru că am greșit și eu și am căzut și eu. Și nu vreau să se mai repete. Doamne, ajută-mă la asta. Doi. Accept că am nevoie să învăț. Ce trebuie să fac în al doilea rând? Să pun preț pe comunicare. Dragii mei, elevul care se supără cu ora 4, dacă merge în fundul clasei, într-un colț al clasei, da? Și stă pe osomorât, niciodată nu o să ia 10 ca să se supără. Dacă soția mea spune, Cristi, avem o problemă, amândoi am greșit, și eu mă duc și mă încui în cameră și nu ies două zile de acolo, nu se va rezolva problema. E nevoie de comunicare. În relația noastră cu Dumnezeu, pentru că nu vorbim de domeniul financiar astăzi, nici de cel social sau de alte lucruri. Vorbim de familial și spiritual. În relația cu Dumnezeu, iubiții mei, e nevoie de comunicare. Prin rugăciune, eu îi vorbesc lui. Prin Biblie, el îmi vorbește mie. Cum stai cu citirea Bibliei? Cum stai cu rugăciune? La noi în județ, în urmă cu 3 săptămâni, a murit un frate. N-avea el predici pe YouTube. Nu știu dacă are una sau două. Eu pus-o cineva. Nu era el cunoscut. Că important e nu câți oameni te cunosc, ci dacă Dumnezeu te cunoaște. În primii 45 de ani de viață, omul acesta a citit Biblia de două ori. În 45 de ani de două ori. Știți cum citim cei mai mulți dintre noi Biblia, nu? Când suntem în problemă. Mai văd tinerii cum deschid Biblia ca au bacalaureatul. Doamne, să văd ce încade. Au școala de șofer. Rugați-vă pentru mine. La 45 de ani Dumnezeu îl ia, îl bagă în spital, ajunge în comă, se trezește din când în când, ia decizii și hotărâri noi și când iese de acolo schimbă viața. În următorii 25 de ani, până la 70, a citit Biblia de 157 de ore și a slujit în peste 1300 de biserici din România, cele mai multe biserici de la sat, neînsemnate, cu puține persoane. Vreau să vă întreb, iubiți tineri, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, nu vă este frică de ziua judecății? Mie mi-este. Te va întreba Dumnezeu, de ce n-ai avut, nu ți-ai făcut timp să citești cuvântul meu? Și o să spui, Doamne, n-am avut timp. Și o să zică, de câte ori? 157, așa-i? Da. Ce o să spui? Când Matei 22:2 și spune, omul acela a amuțit. Doamne, vreau din seara asta să pun preț pe comunicare. Știți că omul care vorbește cu Dumnezeu nu mai vorbește cu diavolul. Omul care slujește și e pasionat să petreacă timp cu Dumnezeu nu mai are timp să petreacă și cu diavolul. e ocupat cu lucrurile bune. În familie, cu părinții, am nevoie de comunicare, cu partener, în biserică, cu slujitorii. Ăsta e gândul care l-am. Nu te izola, nu te închide. Am stat de vorbă cu un băiat, iubiții mei, din biserică, care vrea să se sinucide zilele trecute. După ce am vorbit 20 de minute cu el, mi-am dat seama că omul ăsta are valoare în el. Că omul ăsta căuta apropierea de Dumnezeu și unii îl bajocoreau și au spus, dar ce trebuie să vii tu cu bila la biserică? Și vă dați seama că avea gânduri de suicid. Și după 20 de minute de comunicare, nu că am fost eu cineva, că sunt un zero, dar în fața unui zero, dacă pui un 1, îl pui pe Domnul, ai valoare. Am vorbit, era bucuros la final și îmi spune mama lui Cristi, s-a schimbat viața băiatului. Ce ai făcut cu el? Eu n-am făcut nimic. Doar i-am spus ceea ce spunea cântarea, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Dar trebuie să te deschizi. Nu stai acolo izolat, nu comunici cu nimeni. Vino și vorbește cu Dumnezeu. Când te afli îngrijorat, ce să faci cântarea? Ce spune? Strigă către Domnul. 3. Ce să fac mai departe? În al treilea rând, iubiții mei, trebuie să-mi fixez o țintă în viața asta. Pentru cei care urmăriți cursuri de dezvoltare profesională, asta e una din primele lucruri. Trebuie să ai o țintă în viața asta. Numai bețivanul satului nu are țintă în viață. Dacă vreau să repet, de exemplu, anul de școală, nu trebuie să mă stresez că îl voi repeta de la sine. Dacă vreau să nu-l repet, trebuie să am un scop în viața asta. Nimeni nu ajunge olimpic la informatică, nimeni nu ajunge la Beijing, la olimpiadă, din greșeală. Or avut un scop. Se spune că un halterofil, înainte să ajungă pe scena lumii, are 10 ani de antrenament în privat. Fiecare l-a văzut pe David când s-a bătut cu Golia, dar oare câți l-a văzut când s-a bătut cu Leo? Antrenamentul din privat îți va da biruința din public. Fixează-ți o țintă în viața asta. Care e ținta? Mă întreba cineva, Christi, ce mai faci? Zic, bine, mă pregătesc pentru următoarele milioane de ani. Tu? Eu pe aici cu betoniera, zice. Cu gresia, cu faianța. Atât? Asta e tot? Păi zici, noastră, trebuie să vină ora 5 să mai iau 100 de euro. Pentru asta trăiești. Atât? Asta e tot? Eu mă pregătesc pentru cer. Pentru veșnicie. Vă citesc ce a spus Pavel. Filipeni 3:10. Auziți ce țintă avea Pavel. Și să-l cunosc pe el. Și puterea învierii lui. Și părtășia suferințelor lui. Și să mă fac asemenea cu moartea lui. Ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, unde? La învierea din morți. La prima înviere. Ai tu o țintă în viața asta? Ai un scop în viața asta? Dragii mei, în momentul când ne asumăm responsabilitatea, vom începe să acționăm. Dacă mai asum responsabilitatea că am luat 4, că e un exemplu foarte simplu, voi începe să rezolv probleme, să fac exerciții, ca la următoarea notă să iau 7 și la următoarea să iau 10. Trebuie să acționezi, nu? Vrei o soție harnică? Începe să fii un om harnic, nu? Acum sunt aici destul de mulți tineri, mi-aduc aminte, aveam 19 ani, eram clasa a 12-a, mă pregăteam pentru Politehnică la Timișoara și într-o zi îmi dă mama o veste bună, bună în ghilimele, că pentru mine nu era bună. O zis, Cristi, a venit un vas de lucru din Botoșani, la biserică, la Micălaca și merem la rugăciune. Păi, când am auzit. Mie nu-mi plăcea la raze, știți? Nu-mi place la raze. M-am pus în spate pe ultima bancă. S-a terminat biserica, eu bucuros, păi, am scăpat, zic. N-ai scăpat, vină aici, zice mama. Merem și dăm mâna cu sora. Sora de aici, de la bazin în jos, era invalidă. Era bolnavă, trupește, dar tare sănătoasă spiritual. Astăzi avem mult sănătoși trupești, dar bolnavi spirituale. Am dat mâna cu ea, am crezut că m-a prins de mână și nu m-a lăsat să plec. Atunci am știut că tineri, ascultă ce îmi spune Domnul pentru tine. Scurs și la subiect. Dacă vei sta la izvor, îți voi da o Rebecca. Dacă vei sta la belți, te vei întâlni cu caprele. Voi zâmbiți, eu n-am zâmbit. Am transpirat de sus până jos. Așa e că nu ne mai trebuie numărul la prorocii ăștia. Ne plac prorocii ăia, te voi ridica 3 trepte. Chiar dacă nu mai este nicio treaptă, deja tu ești pe sus, deja, știi? Te voi înălța, îți vei mai primi 4 case și 2 mașini în Cluj. Aia ne plac. Asta trebuie să nu fie prorocii Domnului ăia. Iubiții mei, a trecut un fior prin mine și m-am dus acasă și m-am uitat să văd ce făcea Rebecca. Își făcea unghiile, nu? Jumătate de oră în fiecare zi pe unghii, 20 de minute pe solar, încă 2 ore, nu știu unde, la cumpărături, așa cu plasele. Asta făcea Rebecca. Nu mai am timp să calculez, dar vă garantez că cel puțin 100 de găleți de apă scos. 10 cămile, 100 fiecare cămile, 1000 de litri. 10 litri vadra, 100 cel puțin de... Nu? Și m-am uitat la Rebecca ce calități avea. Și am zis, Doamne, vreau o soție ca și Rebecca. Vreau o soție harnică. Nu poate un băiat care mâncă semințe în fiecare zi 4 ore și stă la încă 2 ore să uită la NFT, ori încă 4 ore la cripto, poate cade ceva. Știți? Și poate că Domnul mă binecuvintează cu o soție harnică. Nu. M-am dus și m-am angajat la termopane. Chiar dacă mă pregăteam pentru poli. În timpul verii am lucrat la termopane. Știți că mulți văd unde ai ajuns. Puțini vor să facă drumul într-acolo. Mulți văd unde au ajuns Moise, David, Iosif, dar puțini vor 40 de ani de teologie la oi, 10 ani de pustie ca și David, 12 ani de pușcărie ca și Iosif. Ai o țintă în viața asta. Îi mulțumesc Domnului pentru că am o soție harnică. Acum, într-o vară, era însărcinată, cel mai greu e să duci sarcina vara. Știți, surorile, că nu e un lucru ușor. Era, cred că, în luna 7-a și vrea să pună zacuscă. Și am zis, dragă, îți cumpăr câtă zacuscă vrei la iarnă, lasă zacuscă în pace, că uite, ești... De ce te pui acum? Zis, tu nu știi că vine iarna? Trebuie să fie pus deoparte frumos. Am întâlnit fete care nu știu că vine iarna, nici vara. Nu știu, am timpul în care este. Nu, este metavers. Toată ziua Doamne, fă o trezire în seara asta. Voi zâmbiți, dar eu nu le spun asta ca să zâmbesc. Că am vorbit cu 18 familii care au divorțat numai anul ăsta. Și 50 anul trecut. Știți de la ce? De la lipsa de hărnicie, de la lipsa fricii de Domnul, de la lipsa seriozității, de la lipsa implicării, că dacă stai 12 ore pe TikTok, are timp diavolul să te caute, nu? Nici nu caută mult. Ai o țintă în viața asta. Vreau o soție harnică, încep să fiu un om harnic. Vreau un loc de muncă mai bine plătit, începe să înveți. Vreau o biserică cu mai mulți oameni mântuiți? Nu mai da vina la păstor, că oile nasc oi, nu păstorul naște oi. Întreabă-te în seara asta, ce fac eu pentru biserica asta ca să fie 20 de candidați în loc de 14? Dau un exemplu. Omul responsabil, iubiții mei, acționează, nu mai stă pe loc. O zis Pavel în 1 Corinteni 9:26, eu deci alerg, dar nu ca și cum naște încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și în ultimul rând, și cu asta vreau să închei, ce mai trebuie să fac? Să-ți măsori progresul. Să-ți măsori progresul. După un an de matematică în clasa 12-a, când m-am pregătit pentru examenul de la Timișoara, am măsurat. Aveam 14 caiete de matematică studențești, umplute cu probleme. Mi-a spus cineva, bă, eu nu vă înțeleg pe voi, pocăiți, de când v-ați pocăit, numai probleme aveți. Păi olimpici au probleme, nu? Repetenții bat mingea pe Maidan. Acum mă înțelegi ce spun? Problemele ne formează, dragii mei. Ăla care nu te suportă pe tine, de fapt, lucrează la șlefuirea ta pentru cer, știți? Din cauza lui ești pe genunchi, că dacă te aplauda, erai deja sus și apoi în cap. Că diavolul ridică și apoi zdrobește. Dumnezeu zdrobește și apoi ridică. Măsoară-ți progresul. O zis Pavel în Roman 13:11, acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când... O zis Pavel, când o scris Romanii, avea undeva la 14 ani, dacă nu greșesc, de pocăință. Și o zis Pavel, acum 14 ani, eram la început. O zis Pavel, acum când mă uit, sunt mai aproape de cer. Și noi cântăm o cântare, mai aproape de cer. Mă, la botez, citeam 2 versete din Biblie pe săptămână, acum citesc 3 pe zi. Am progresat, nu? Măsoară-ți progresul. Da? O zis Usain Bolt, da? Toți văd că am făcut 9,2 secunde dacă nu greșesc la 100 de metri. Dar nimeni nu mă vede 10 ani cât am ucit pentru asta. Nu? E un progres. Sunt mai aproape de partenerul meu emoțional? Îmi scria o doamnă și a zis, domnul pastor, duminica trecută, după 10 ani de căsătorie, sunt mai aproape de tribunal decât de soț. Și m-a necăjit, m-am supărat. Și încercam să-i spun ce să fac. Nu știu cum e viața ta în seara asta. Dar este o vorbă frumoasă. Schimbarea în bine începe cu mine. Nu cu tine. Cu mine. Eu vreau să-mi schimb viața, eu vreau să-mi recunosc problema. Să-mi asum. Să arăt cu degetul spre mine. Vă las 2 întrebări la final. Cum ar arăta biserica, țara, familia dacă am arătat fiecare cu degetul spre noi și am acționat? Acționa Alaltă ieri o trebuie să mă duc să-mi cer iertare de la fata mea de 11 ani. Că am strigat pe ea într-un moment de neveghere, după ce în biserică am predicat despre blândețe. Și au zis Duhul Sfânt, deja va merg miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 8 programe, 0. Dacă nu urci scările. Și m-am dus și m-am cer iertare. Eu o să te vină. Poate unii trebuie să faceți la fel astăzi. Să ne trăim viața în așa fel încât cei care arată cu degetul spre noi, o provocare care vă las la final, să poată slăvi pe Domnul pentru fratele nostru. N-ați auzit vorba aia, decât pocăit ca ăla? Nu, vreau să fiu pocăit ca așa. Ce-o zis Pavel? Călcați? Călcați frumele lui Petru și al lui Iacov, că eu încă... Nu, haideți, zice. Într-o familie din Statele Unite erau doi copii. Am auzit mărturia asta de la unul dintre ei când s-a convertit și spuneau ei, ne jucam puzzle la finalul zilei, ne încheiam ziua, mama, tata ne dea câte un puzzle care durea 3-4 ore uneori. Puzzle-ul știți ce-i? Acea imagine unde pui piese împreună și ele formează o imagine extraordinară. Și au zis, în timp ce ne jucam, tata venea pe la spate, lua o piesă, o băga în buzunar și pleca fără ca noi să vedem. Și noi eram stresați. Terminasem tot puzzle-ul și nu găseam o piesă. Ridicam cu vorbă, ne uitam pe canapea, nimic. Și tata venea din spate și spunea, dragii mei, eu am luat piesa asta și eu vă duc înapoi pentru că vreau să vă învăț ceva. Câte vreme lipsește o piesă, nicio imagine nu e întreagă și nu e frumoasă. Au trecut ani, unul din cei doi copii, din cei doi băieți, a rămas în biserică, a rămas lângă Dumnezeu, a rămas să slujească într-o formație, iar celălalt s-a îndepărtat. A început să meargă în cluburi, în discoteci, pariuri sportive și alte vicii cu care diavolul îi prinde pe oameni. La un moment dat s-a mutat în alt stat ca să nu mai îl bată la cap nici tata, nici mama, să nu se mai întâlnească cu nimeni din biserică, să mai trebuiască să plece capul jos. Din când în când mama îi mai scria câte o scrisoare. Nici nu se uita la ea, nici nu o deschidea. Îi plăcea viața lui. Întotdeauna spunea, părinții îți dă vină, ochelari de cal, numai biserică le-a trebuit, numai Biblie, în loc să mă lasă să-mi trăiesc viața. Ei îți dă vină. Pentru aia am ajuns aici. M-au obligat ei să mă duc la biserică. Și alte și alte arătări cu degetul. Într-o zi a venit o scrisoare care era o scrisoare recomandată. O trebuie să semneze pentru ea. O deschis-o pentru că știu de-a seama că e ceva special înăuntru. Și mama i-a spus, tatăl tău este pe moarte. Dacă vrei să-l mai prinzi, el își trăiește ultimele ore, ultimele clipe în spitalul din orașul nostru. Și i-a spus adresa, etajul și salonul. Băiatul a rămas mișcat. Și-a dat seama de anii pierduți, fără comunicare, fără schimbare, de adâncirea în mocirlă pe care a parcurs-o în vremea asta. A luat primul avion, a ajuns în statul de unde erau părinții, a luat un taxi de la aeroport și a spus la taximetrist, direct la spital mă duci. A urcat în fugă și gâfâind scările acelea. A ajuns în fața ușii, a pus mâna pe clanță și s-a oprit. Încerca să-și imagineze ce va fi, cum va fi. Încerca să-și controleze emoțiile, cuvintele pe care le va spune. După câteva zeci de secunde a deschis ușa încet și a început să meargă prin salon. Un muribund stătea întins pe pat, cu o mască de oxigen pe față. A pășit încet să nu-l deranjeze, să nu-l trezească, dar când a ajuns lângă pat, n-a mai rezistat, a răbufnit și a strigat cu voce tare, tati, eu sunt piesa lipsă. Eu. S-a prăbușit acolo lângă pat și-a cerut iertare, nu știa dacă tata-l aude sau nu-l aude, Dar știa un singur lucru, că Dumnezeu aude. Tatălui a murit după câteva ore, n-a apucat să-și mai vorbească, însă el a mers la pastorul bisericii.
Să scrie deciziile care le luăm în cartea lui.
De și la final să-și mulțumim. Amin. Ne rugăm.
Și am avut ocazia să-i aud mărturia personală într-o biserică din Statele Unite. Mărturisind că acolo unde toată familia e lângă Dumnezeu, e cea mai frumoasă imagine. Mărturisind că acolo unde fiecare piesă din biserică e pusă la locul ei, e cea mai frumoasă imagine. Dar pentru asta e nevoie de ceva. Nu așa. Ce așa? N-ați vrea rugăciunea care o facem acum la final? Să ne uităm la anii care au trecut. Eu mă uit la mine. Am greșelile mele. Dacă eram desăvârșit, eram deja în cer. Mă uit la familiile pe care le păstoresc. Mă uit la biserica noastră. Și ne-am dorit mai mult. Ne-am dorit o schimbare, o apropiere mai mare de Domnul. Dar pentru asta fiecare trebuie să zică, vreau să fac și eu ceva. Vreau să mă pun mai mult la rugăciune, la post. Ce binecuvântată este seara asta. Ce binecuvântate serile în care îl cauți pe Dumnezeu. Și știți că cine îl caută pe Dumnezeu, îl va găsi pe Dumnezeu. Haideți în acest sens să ne ridicăm în picioare, iubiții mei. Să ne rugăm din toată inima. N-am făcut chemare în față, pentru că dacă aș face la predica asta, ați arăta cu degetul spre ei și ați spune, da, ei, uite, e bine, oare și nu. Vreau să arătăm cu degetul spre noi, că toți avem ceva de schimbat. Și mă rog ca Dumnezeu să ne asculte.